kepleyer adatlı radyet. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyiciler, bu hepdeniň esasy wakasy adatlygyň okuwçylarynyň gözü bilen seredilse, türkmen telewizionynyň ýene de Tövbe diyen adamları görkezme oldu. Resmi haberden görünüşüne göre yerli kanunçuluğa hem de halkarı kanunçuluğuna ters gelse de Aşgabat kalyanlı suratlarını sosyal medyada paylaşan rayatlarını cevapkarçılığa çekip devlet mektubatını utandırmak kararına gelipdir. Sinçiler bu praktikanın halkı korkuda saklamak için ulanlayanlığını öne sürüyerler. Türkmen hakimiyetleri bloggerleri soroga çağırýar. Olardan ýurdy wagt etmek talap edilýär. Türkmen näsi aýdyk paýlary gejikdirilen yerli ýaşaýjylar döwlet dukanyny hüjüm etdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köpek bolupdyr. Bulardan başga Aşgabat daha soğuk kara yolunun uğruna olan yol hadisesinde bir ayar, bir çağı, cemi 4 adam öldü. Türkmen migrantları Türk Deportasiya Merkezine yeni yencilli diyen atlan çap eden havarlarımız hem in köp okunanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, azatlyk yetip gelýän Sygryýet günlerinin öňünden türkmen sowet edebiýatynyň täze gözi bilen seredilmedik meseleler baradaky söhbetler tapgyrynyň birinji gepleşigini dinlemäge çagyrýar we eger bu temada öz pikirlerini açyk ýa anonim görnüşde aýtjak adamlar bar bolsa, hemmeler üçin efiriniň açykdygyny ýatlaýar. Sovet döwrüni wasp eden goşgularyň käbiriniň garaşsyzlyk ýyllaryna, altyn asyr diýilýän döwürde we ondan soň hem meşhurlygyny ýitirmeliligi, olary internetde paýlaşýanlaryň köp sowal almagy, häzirki durmuşdan nägili adamlaryň parahatçylykly protesti ýa-da bu ýagdaý soňky propaganda şahyrlarynyň öňküler ýaly täsirli bolup bilmeýändigini görkezýärmi? Golaýda sosial mediýada Sovet döwrüne gowurlan goşgularyň biriniň jemlemesi. Siz etmeli ömrü ömür, siz etmeli döwrü döwür diýen setirler öňümden çykdy da İstanbul'da yaşayan Zähmet migrantının yokorku soruğu yadıma düştü. Twitter ulancı bu setirleri Türkmen'in iki tane meşhur şahirinin Kurbannazar Edizif bilen Kerim Kurban Nepesov'un suratları ve koşku setirleri bilen bedelen kafede varıp surata düşürüptür. Bunun ön sosyal medyada başka bir tanımal şahirin Berdinazar Kudaynazarov'un vatan hakta gıyısı, ağrıs ve akıllı urlamak varadaki setirlerinin üstünü Onun gelenimde hem sol Zähmet migrantının veren soruğu yadıma düşüptü. May ayının ortalarından iyun ayının ayağına geçirilen Sygryýet günlerinin öňü sirasında mektep yıllarına sahir olmağı arzu eden migrantın soruğuna cevap gözläp adatlyk redaksiýa bilen hyzmatdaşlyk saklayan edebiýatçylaryň käbirinden el çarpylýan goşgularyň üstünligi aradaky pikirlerini soradı. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, Sowet döwründe döredilen el çarpylýan goşgularyň käbiriniň şinlik hem dinlenmegi we oňlanmagy bir tarapdan Sowet döwründe beýnisi ýuglan okuwçylaryň geçmişi küýsemegi bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan soňky 30 ýyllyk goşgu edebiýat düşünjesiniň juda peselmegiýe darylmagy bilen bagly bolup görnýär. Şeýledi, edebiýatçynyň pikirine görä Türkmenistan'ın tədi, xas güýçli edebiýatyň döreme üçin köni edebiýaty, Sowet döwrüniň edebi mirasyny tədeden, partiýa ýa-da belli bir ideologiýa çäkinliklerinden çykyp, töwerekleýin we çuňur, gönümel we açyk baha berilmeli. Emma bu iş edilmedi we bu olaýda ediljegi hem meňzemeýär. Munun sebäbi ýurtdaky döwlet senzurasy, metduwatyň çekişmeler üçin ýapyk bolmagy. Edebi taýýarlygy ýa Täälimi yetik adamların al olmağı olen düşünürlüyor. Kerim Uran Nefes öz doğruna hem partiya, hem yönöke halk tarafından sıylanayan sahirdi. Yönü bu onun sol vaktiler pikir edilisi yali ulu sahir bolonluğunu, Türkmen edebiyatının tarihini Sovet metduwatyny ve häzirki oku kitaplarını görkezilisi yali orun tutmalluğunu asla anlatmayar deyip radyanın söhbetdaşı aýtdy. Onun